Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија.
Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор, како што знаете, и на вашето единствено ве радио посветено на женското предприемништво на Националната платформа ви ги представувам епизодите со жени предприемачки, сите они кои го помагаат овој дел на приватното женско предприемништво. Во овој период имаме новина во нашите радиоподкасти, имено за да опфатиме повеќе предприемачки од сите делови на Македонија, ќе снимеме и онлайн епизоди, се во духот на користење и на новите интернет алатки и побрзо и поефикасно реализирање на епизодите. Добре дојдовте во уште една епизода од подкастот за женско предприемништво, а денешна наша гостинка во ова епизода на нашето радио е Даниела Корчовска, директор и собственик на млекарницата Малешево Милко од Берово. Добар ден од Скопје. Даниела, добре дојдовте.
Добре најдов, благодарам за поканата, за учеството во вашата емисија.
Така, убаво е вака, ем сме на далечина, вие во Берово, јас во Скопје, а сепак имаме можност дели да си го реализираме овој разговор.
Да, технологијата е тоа.
Да, така. Прочитав многу работи за вашата млекарница. Млекарницата Малешево Милк постои од 2013 година, се занимава со преработка на млеко и производство на првокласно млеко и млечни производи, и сте почнале како еден мал семеен бизнис, еве за вашите почетоци и за она што следува во овие 9 години работа, за која што сакам да зборувам во текот на оваа епизода.
Па да, значи млекарата почнува со работа од 2013 година, почнавме значи фамилиарно како мал семеен бизнис, со цел да произведуваме традиционални производи, значи нашата цел беше да работиме исклучиво производи од млеко. Почнавме први со овчо, откупи преработка значи, на овчо млеко, производство на традиционално овчо сирење, а потоа продолживме и со откуп на кравјо млеко, па произведуваме сега кравјо сирење пиено, кравјо со пиперка, жежено, мешано сирење, кои и произведувам исклучиво значи од млеко од Малешевскиот регион, собствено производство на млеко немаме, тоа го откупуваме од локални значи млекопроизводители и значи го работиме млекото како суровина, како што стигнува, нема додавање, нема одземање и така да добиваме 100% млечни производи природни. Да.
Ги направивте сите производи што ги производувате, значи кравио, кравио биено, со пиперка, предпоставувам дека се многу вкусни во секој случај. Меѓутоа, во рековте дека го откупувате млекото и секако дека се соочувате со проблеми, не проблеми, него предизвици, во текот на производството, од како вице тие, како се справувате со нив?
Па, сега, во последно време, значи, се јавува проблем за недостаток на млеко. Да, значи, самата ситуација во државата, знаете како е, па, има недостаток. Младите се помалку се одлучуваат да се занимаваат со земјоделие, со сточарство. Така да, мислам, ние како млекара имаме, доволно имаме во моментот суровина, меѓутоа како што се стојат работите, за воиднина ќе биде малце проблем. Сирењето, значи, е подобро познато, се троши многу, се бара, меѓутоа со суровина ќе биде сигурно потешко во наредните години.
Така, значи, да доврзано на ова, гледам, сум напишала дека вие го употребувате најубавото еколошко овче и кравио млеко од фармерите од Малевшевијата, која што е една од најчистите средини во Македонија, и каде овчарството и краварството имаат и голема традиција. Меѓутоа, еве сега, некои нови настанати состојби секако дека, нели, животот се менува, за жал, многу работи отидоа во некоја негативна насока. Кое би било решението понатаму? Дали би оделе кон увоз или би се задржале на помало производство, или па условите ви бараат по големо производство? Како, значи, е овој предизвик би го надминале?
Вака, бидејќи, би реков, значи, како фамилијарен бизнис, сме размислували за собствено производство. Меѓутоа, во моментот ситуацијата, гледате, глобално, не е само кај нас тука, секаде, значи, кризи се уваат. Во моментот, како што стојат работите, така, за се надеваме дека ќе дојдат подобри времена, дека ќе се среди, пошто сега и скапи цени на храна, сточна храна и нафти, знаете како оди. Так. Па се надеваме дека во иднина би се средило тоа, па дека ќе се нормализираат работите.
Ќе се надмина тие.
Мора да се, да.
Па, мора да се надмина, нешто. Така.
Да. Така.
Супер. Значи, би сакала да вашите производи да кажеме на нашите слушателки, сигурно дека ќе сакат, каде може да се најдат, освен во Берово, да кажеме, дали во цела Македонија, дали во Скопје, дали надвор. Каде може некој, еве јас сакам да си купам и да пробам од вашето сирење со пиперки, па еве каде може да го најдам.
Нашите производи ги пласираме само во источниот дел на Македонија.
Добро.
Да, имам Кочани, Штип, Струмица, Берово, Делчево, Пехчево во источниот дел. Значи, Скопје немаме и во другите делови немаме. Тоа е поради тоа што и капацитетот ни е во моментот доволно за овој дел. Работиме со сите локални хотели и ресторанти, така да ги снабдуваме и НИП и се надеваме дека, ако се го прошириме производството, дека ќе може да пласираме и во другите делови на Македонија.
Така, а дали евентуално сте не учествувале со вашето сирење на некои саеми, еве, надвор од државата?
Значи, сме учествувале само на локалниот саем, Малешевијата на Дланка.
Ага.
Тој се одржува на 28 август во Берово.
Да.
Да, да. И сме го пласирали нашето сирене само на тој сајм.
Така. Значи, Бирово е убаво чисто планинско место, преубаво е за одмор, за релаксација. Не знам, вие ке ни кажете, еве вака, малку да позборувам и за вашиот приватен живот. Еколошка средина, екологија на сите страни, убав воздух, имате се што е необходно за еден спокоен, здрав живот. Каде вие ја црпите енергијата? Видов на сликата на Вибер дека имате три дечиња. Каде ја црпите енергијата? Што правите кога? Како се релаксирате во Бирово? Дали слободното време го користите за патување?
Слободното време кое, знаете, во тоа е секојдневно производство, значи многу и го немаме, меѓутоа мора да се најде за децата, за фамилијата и тоа, прошетки до тука, близко. Беровско езеро, планини имаме секаде околу, чист воздух, така да, да, значи тоа е.
На тој начин, фактички, ги дополнувате енергите, меѓутоа...
Па, мора да се посветим и на семејството и да обратиме внимание и на децата.
Така, а меѓутоа немате заради начинот на работа, немате можност, нели, да оставите 10 дена затворено и да си заминете некаде на патување?
А, тоа не.
Да.
Тоа не, значи, не може да се затвори, тоа е секојдневно производство, значи, кравите и овците секојдневно даваат млеко, така да нема викенд, нема празник, се работи нон-стоп.
Така. Е, сега, Бе Радиото е дел од Националната платформа за женско предприемничество. Би сакала да кажеме на нашите слушателки кој е вашиот став за женското предприемничество, за проектите што се прават, да им се улесни на жените, да влезат во светот на предприемничеството, дали има ветер во грб на еве, вие веќе сте почнале, дали има клима за да поубаво работите, дали има некои олеснителни околности. Според вас, каков е во оваа ситуација, во нашето обштество, ставот и односот кон женското предприемничество? Вие како жени?
Па, мислам дека во последно време почна, значи, да се работи на таа тема, да се промовира тоа женско предприемничество, меѓутоа се помислам, тоа е до храброста, жените малце по-тешко се одлучуваат за да почнат. Има придобивки, има и предности, има, да речеме, и преку проекти, и преку програмите што се за поддршка. Има поголем процент на средства се доделуваат за жени предприемачи. Меѓутоа, мислам дека треба уште да се работи на таа тема.
Значи, според ова што можам да сватам, вие би ми порачале поголема храброст на жените кои што сакаат.
Па да, секако. Така е.
Така. Еве сега за крај уште едно прашање, кои се вашите планови за војнина на компанијата? Да речеме во следниот период, иако ковид пандемијата ни покаже дека не можеме многу долгорочно да планираме, дека може би да се вратиме на старите, немој многу еве од денес за утре, иако не е добро во предприемништвото да се работи од денес за утре, него мора да има еден подолгорочен план. Кон што и како каде ќе биде насочени вашите планови во следниот период за компанијата?
Па, нашите планови се, значи, зголемување на производството, меѓутоа се зависи од условите. Значи, предходно кажавме, моменталната ситуација е таа, ние сме расположени за работа, за проширување, се зависи како ќе се одвиваат работите и
на држава и на светско
ниво, што да, секако, да. Секој има планови, меѓутоа едно се планира, друго излегува, така да тоа е, да се зголеми производството, за да може да го прошириме пазарот, да производите ни се барани, така да нема проблем од таа страна, меѓутоа се зависи како ќе стои ситуацијата.
Така да не...
И за собствено млекопроизводство, и за откуп, тоа е.
Добро. Јас ви благодарам што двоивте време на вистина, што направивте напори да направиме ова наша епизода. Мислам дека е корисно да се чуе, ете, во Берово, во една семена компанија која што се занимава со нешто што е специфично и традиционално за нашата земја. Меѓутоа, какви све услови требаат и што све треба дали да се сработи. Ви благодарам на гостувањето уште еднаш, а за нашите слушателки ова едно подсетување. Наша гостинка во денешниот радио подкаст беше Даниела Курчовска, директор и собственик на млекарница Малешево Милко од Берово. Благодарам, Даниела, се најубаво.
Ви благодарам и јас на поканата, па се надевам дека во блиска иднина ќе не посетите, па ќе видите, ќе пробате нашите производи.
Искрено ви кажам, јас се надевам, одамна не сум била во Берово, а Берово секогаш нуди многу-многу убави работи, што долго овакви се паметат.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.